Šodien mums no Dieva vārda uzrunās Marks Vanderkārts, aicināsim priekšā Marku. Mark, please.
The reading this afternoon from the Word of God is taken from 1 John chapter 3, reading verses 11 to the end of the chapter.
Lasījums šodien mums ir no 1. Jāņa vēstules, 3. Nodaļas, no 11. Līdz 24. Pantam. 1. Jāņa vēstule, 3. Nodaļa. 11. un 24. pāns. Mēs nelasīsim šoreiz angliski, mēs lasīsim uzreiz latviešu valodā. Un tad pāriesim pie svētrunas. Jā, tad 1. Jāņa vēstule, 3. Nodaļa, 11. līdz 24. pāns. Jo šī ir tā vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt, nekā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli, bet kādēļ viņš to nokāva? Tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni, un viņa brāļa darbi bija taisni. Nebrīnīties, brāļi, ja pasauli jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus, kas nemīl, paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienākās atdot savu dzīvības par brāļiem. Bet kam ir laicīgā manta, un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība palikt viņā? Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedzer mēli vien, bet ar darbiem un ar patiesību. No tā mēs nopratīsim, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi, viņa priekšā klusināt, ka ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Mīļie, kad mūsu sirds nepazudina mūs, tad mums ir paļāvība uz Dievu, un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un daram to, kas viņam patīkams. Pēc šis ir viņa bauslis, lai mēs ticam viņa dēlu Jēzus Kristus vārdam un mīlam cits citu, kā viņš mums pavēlējis. Kas viņa baušļus tur, tas paliek viņā, un viņš tanī. Bet no tā mēs noskārstam, ka viņš paliek mūsos, proti no gara, ko viņš mums ir devis. Tas ir Dieva vārds. Amen.
Amen. The text that I preach on this afternoon is the sixth commandment, which is you shall not kill. And one of the explanations for what that means from the Word of God is given to us in the Heidelberg Catechism, and I'm going to read through that now. It's also printed in your church bulletin. But
Marks aizsēdzās priekšā, varbūt ātrāk nekā es spēju izdomāt, kur no iztulkot. Rakstviet, no kuras mēs šodien mūsu Marks mācīs, ir no Jāņa 1. Vēstules 3. Nodaļas. Principā tas ir saistais bauslis, tev nebūs nogalināta. Un lai saprastu mazliet vairāk, ko nozīmē vai kā mēs šo rakstuvietu varētu interpretēt, mēs lasīsim no Heidelbergas katehismu trīs jautājumus, proti jautājumus un atbildes. Un arī šīs katehismas ir iedrukāts ērtībai jūsu lapiņā. Ja tā kā jums nav lapiņas, lūdzu paņemiet, viņas ir pieejamas koridorā.
So this is taken from Lord's Day 40 of the Catechism, and the first question is, what does God require in the sixth commandment? And the answer is that I neither in thought, in word, or gesture, much less in deed, dishonor, hate, wound, or kill my neighbor, whether by myself or by another, but lay aside all desire of revenge, moreover, that I harm not myself nor willingly expose myself to any danger. Therefore also the magistrate is armed with a sword to prevent murder.
Tātad jautājums, ko mēs lasām Heidelbergas katehismā, ir 105. Jautājums, ko Dievs pieprasa 6. Bauslī, un atbilde ir sekojoša. Man neklājās savās domās, vārdos, žestos un vēl mazāk darbos izrādīt necieņu, naidoties, ievainot citus ne no savas puses, ne arī personīgi, ne arī ar citu starpniecību. Tā vietā man jāatsakās no jebkādas vēlmes atriepties. Vēl vairāk, man neklājās sev neapdomīgi un nevajadzīgi apdraudēt. Man neklājās neapdomīgi un nevajadzīgi pašam sev apdraudēt. Tādēļ, lai novērst slepkavošanu, valdībai pieder tiesības sodīt.
Question 106. But this commandment seems to speak only of murder. In forbidding murder, God teaches us that he abhors the root of murder, envy, as envy, hatred, anger, and desire of revenge, and that he accounts all these as murder.
Un 106. Jautājums ir tā kā paturpinājums 105. Lai precizētu tā nozīmi. Proti, vai šī bauslī runa ir vienīgi par slepkavošanu? Un atbildi izskan, aizliedzot slepkavības, Dievs māca mums, ka viņš ienīst slepkavības sakni, skaudību, naidu, dusmas, atriebības kāri. Viņš uzskata šīs lietas par slepkavošanu.
And finally, question 107. But is it enough that we do not kill our neighbor in any such way? No, for when God forbids envy, hatred, and anger, he commands us to love our neighbor as ourselves, to show patience, peace, meekness, mercy, and all kindness towards him, prevent his hurt as much as in us lies, and do good even to our enemies.
Un 107. Jautājums, kas vēl paturpina šo jautājumu būtību, jautājot, vai tādā gadījumā ir pietiekoši, ka mēs savu tuvāko šādā veidā vienkārši nenonāvējam? Un atbildi sako, nē. Kad Dievs nosoda skaudību, naidu un dusmas, viņš pavēl mūs mīlēt savu tuvāko kā sev pašu, izrādot pret viņu pacietību, mieru, labprātību, žēlstību un draudzīgumu. Tāpat, cik vien iespējams, aizsargāt viņu no ļaunuma un darīt labu pat saviem ienaidniekiem.
Congregation of our Lord Jesus Christ, several weeks ago we celebrated the festival of Pentecost.
Mīļotā draudz Jēzu Kristu, pirms pāris nedēļām mēs svinējam tā kunga vasarsvētku dienu.
We remember that Christ poured out his spirit in order to give his church new life.
Mēs atgādinājam un svinējam to, ka Kristus ir izlējis savu garu, lai dotu savai draudzei jaunu dzīvību.
And that spirit of Christ takes the things of Christ and brings them home to our own hearts and lives.
Un Kristus gars ņem Kristus svētības un ienes viņas mūsu dzīvē.
And the spirit in our lives begins to produce fruit, the fruit of the spirit.
Un Kristus gars sāk radīt mūsos gara augļus.
And the spirit takes the commandments of God of Christ and writes them on the tablet of our heart.
Un Kristus gars ņem Dieva baušļus un uzraksta viņus gara spēkā uz mūsu sirdīm.
The first fruit that is mentioned in Galatians is that of love.
Un pirmais gara auglis, kas pieminās galatiešu vēstulē, ir mīlestība.
But if we think of love as simply a passing emotion, we will never understand the depth of love in the Bible.
Bet ja mēs uzskatītu, ka mīlestība ir savu veidu tāda pasīva emocija, mēs noteikti palaižam garām to jēgu, kāda mīlestība ir piešķirta Bībelē.
Because in the Torah, love is understood as the obedience to God's commandments.
Un Torā, kas ir vecās derības likuma apkopojums, mīlestība vispirms ir paklausība Dievam.
And how this commandment, the sixth commandment, is so needed in this world today.
Un šajā kontekstā mēs nonākam līdz šīs dienas galvenajai tēmai, cik ļoti mums šodien pietrūkst sestā baušļa izpratne mūsu pasaulē.
Because this world is slowly taking its own life.
Ja mēs redzam, ka principā šī pasaula kaut kādā veidā izveic pašnāvību ar sevi.
Apostle John says, by this we know love, that he laid down his life for us.
Un Apostols Pāvils pārfrāzē šo mīlestību, ka mēs zinām un pazīstam mīlestības ar to, ka viņš atdeva savu dzīvību par mums.
John adds, for this is the message you have heard from the beginning, that we should love one another.
Un Apostols Jānis piebilst attiecībā uz mīlestību, ka šis ir jums sludināts no laika sākuma, ka mums būtu jānodod savu dzīvi vienam par otru.
This actually then is the positive message of the commandment that forbids murder.
Un tajā ziņā šī ir baušļa par nenovēršanu. Otrā būtība ir tāda, ka mums būtu jāmīl.
So I want us to look at the word of God, you shall not kill under this theme, root life in love.
Es gribētu šodien apskatīt sesto bausli caur trim tēmām, kas iedurkāts ar jūsu lapiņā vai caur trim punktiem, kas ir sainētais auglis, jeb sakne, rūktā sakne un mīlestība.
If you think about how people are made, you recognize that people are very complex and yet at the same time very fragile.
Ja mēs padomājam par to, kā cilvēks ir radīts, mēs saprotam, ka vienlaicīgi cilvēks ir ārkārtīgi sarežģīta būtne un vienlaicīgi arī ārkārtīgi trausla.
What is clear in the Bible is that mankind was created in the very image of God himself.
Savukārt Bībele skaidri pasaka, ka Dievs ir ka cilvēks ir radīts Dieva līdzībā.
But today, when our society forgets that, life has become very, very cheap.
Un mēs redzam apkārt mūsu sabiedrībā, ka līdz ko mēs esam aizmirstoši to, ka cilvēks ir radīts Dieva līdzībā, cilvēka dzīvība ir nonivelēta, viņai vairs nav nekādas vērtības.
All kinds of poisoned fruits have appeared in our society. Wars, rumors of wars, murder.
Un mēs redzam, ka mūsu visapkārt ir parādījušies šai saindētie augļi, vainu kari, vainu baumas vai nojausma vai priekšnojauts par karu un dažādi citu veidi necilvēcības.
I live near the city of Chicago.
Es pats dzīvoju ASV netālu no Čikāgas.
The murder rate in Chicago is higher than that of New York City and Los Angeles combined.
Es pats dzīvoju Čikāgā un slepkavības skaits un lielums Čikāgā ir augstāks nekā Ņujorkā un Los Angelesā kopā ņemot.
And Chicago has some of the strictest gun laws in the United States.
Un tas viss par spīti tam, ka Čikāgā ir viena no visstiktākajiem ieroču saņemšanas izmantošanas likumiem visā Amerikā.
So the problem isn't laws, the problem is in here.
Proti, likumos pašos nav pats par sevi problēma. Problēma ir mūsos pašos cilvēkos.
So that people forget just how brittle and fragile life really is.
Cilvēki nodien ir aizmirsuši, cik trausla un vārga ir cilvēka dzīvība.
The Bible asks this question, what is your life anyway?
Un Bībele šajā kontekstā jautā, par ko vispār ir tava dzīve, kāda ir viņas vērtība?
We are like a mist, a fog, a vapor that goes away quickly.
Mēs esam kā rīta rasa, kas šeit ir, un te viņa ir pārgājusi.
What is your life anyway? We are like grass.
Mūsu dzīve ir Bībelē salīdzināta ar zāli. Te viņa ir, un te viņa jau ir novītusi.
The grass is there for a while, it's cut down, and who remembers it after a while?
Zāle uzauga, viņa tiek nopļauta, un te viņas vairs nav.
What is your life? We live to be 70, 80, sometimes older.
Un kas ir tavu dzīve? Daži no mums dzīvo 70 gadiem, daži mazliet vairāk.
And all that time, life goes very fast. It's short, we are brittle, we are fragile, we are complex.
Un dzīve, ja pat viņa ir gara, viņa ir ļoti trausla, par spīti tam, ka mēs pēc savas būtības esam sarežģīti veidoti.
And the Bible is clear that from that wonderful moment of conception in our mother's womb to the moment that life is called back, life must be embraced and guarded.
Un Bībele ļoti skaidri pasaka no tā brīža, kad dzīvība tiek ieņemta mātes miesās, līdz dzīvība tiek paņemta projām dzīves beigās, ka dzīvība ir jāsargā.
That's why the Bible says, you shall not kill, but instead you shall love each other, even your enemies.
Un tādēļ Bībele skaidri pasaka, tev nebūs nogalināt, tā vietā tev būs mīlēt, un tev būs mīlēt pat savus ienaidniekus.
Now there's a number of distinctions that we have to think about in this commandment, and the first is, what does it mean to kill?
Un šī baušļa kontekstā ir pāris lietas, kas mums būtu jāpaturprātā. Pirmā, ko vispār nozīmē nogalināt?
In the sixth commandment, killing is understood as any act of murder whereby a person loses their life for any unjust or unbiblical reason.
Un ar nāvi tiek saprasts, ka cilvēks ir zaudējis savu dzīvību vai nu netaisnības vai arī kāda cita nebibliska iemesla dēļ.
What it condemns, therefore, is killing in cold blood.
Proti, Bībele ļoti skaidri nosoda to, kad kāds tiek nogalināts augstasinīgā veidā.
And since not all killing is done in cold blood, not all killing is murder.
Tādējādi, protams, ņemot vairāk, ka ne visas nāves iestājās dēļ tā, ka kāds dar to augstasinīgi, ne visas nāves ir vienlīdzes sliktas.
For example, the magistrate, the leaders in governments carry a sword, as Romans 13 reminds us.
Un kā romiešu vēstule mums pasaka, kad valdībā ir piešķirts tiesības sodīt.
And the point for government leaders to have a sword, so to speak, is that they might protect what is good and punish what is evil.
Uzdevums, kas ir piešķirts valdībai, sodīt nozīmē, ka viņam ir jāaizsargā labais un jāsod ļaunais.
That's why governments have a right to defend their population from aggression.
Tādēļ valdībām valdībām ir tiesības pasargāt savu kopienu, savu sabiedrību, savus iedzīvotājus no iebrukuma vai kara.
Biblically, Christians may serve in the armed forces to help defend the nation.
Tādēļ bibliski kristiešiem ir tiesības dienēt armijā un aizsargāt nevainīgus civiliedzīvotājus.
But you and I both know that wars are horrible things, they scar a people, and every avenue of peace must be explored.
Mēs zinām, ka karus ir ārkārtīgi ļoti grūti iegrožot, un tādēļ mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai saglabātu mieru un novērstu karu.
What the Bible condemns is murder in our thoughts, words, gestures, and deeds.
Bet kas vēl būtiskāk ir, ka Bībele skaidri nosoda nogalināšanu ne tikai darbībā, bet arī mūsu vārdos, mūsu domās un, protams, arī darbos.
A second distinction is that between our brothers and sisters and our neighbors.
Otrs nošķīrums, ko Bībele mums saka, ka mēs izdalam tos, kas ir mūsu brāļi un māsas Kristu, un tie, kas nav mūsu brāļi un māsas Kristu.
In the passage we read, John clearly says that we are called upon to love our brothers and sisters in Christ.
Un rakstvietā, ko mēs šodien lasījām, Jānis mūs skaidri paskubina vislielāko mīlestību vērst par saviem brāļiem un māsām Kristu.
That should go without saying.
Kaut kādā ziņā tam būtu jābūt pašsaprotamam, to pat vairs nav vērts pieminēt.
This is how we have how it can be known we have passed out of death because we love the brothers.
Un tas ir viens no veidiem, kā mēs paši pie sejiem varam konstatēt, ka mēs esam no nāves iegājuši dzīvībā, ja mēs mīlam savus brāļus un māsas.
You know, a Christian is supposed to be born again.
Tas, ko mēs saucam, kristietis ir piedzimis no jauna.
But no one can see your heart.
Bet liek piebilst, neviens jau tev sirdī ieskatīties nevar.
What they can see is whether we love one another or not.
Tas, ko cilvēki var redzēt, ir kā tu izturies pret citiem, proti kā tu izturies pret brāļiem un māsām.
This is how the world knows that we are the disciples of Jesus Christ, citizens of the heavenly country.
Un tas ir tas, kā tas Bībele saka, ka cilvēki mūs pazīst un atzīst par kristiešiem esam, ja mēs mīlam viens otru, kā viņš ir mūsu mīlējis.
But who is my neighbor?
Bet kas ir nākošais jautājums, kas ir manas tuvākais?
Jesus was once asked that question, wasn't he?
Un mēs zinām, kad kāds šo jautājumu pajautā arī Kristum, kas ir manas tuvākais?
Because the Jewish person who asked the question wanted to justify himself.
Jo jūds, kas Jēzum šo jautājumu bija jautājis, viņš, protams, gribēja attaisnot sevi.
You know the story.
Varbūt jūs šā stāstu jau zinat.
Jesus tells the story of a man who fell among robbers and was beat up and left for dead along the road.
Kristus sāst par saucamā samarietu, kurš tika aplaupīts un iekrita viss ievainots un gulēja ceļa malā.
The priest walks by, the Levite walks by him.
Un tā laika reliģiozie līderi, priesteris un slavētājs levīts paiet garām un nepievērš uzmanību.
But a Samaritan helps the man out, even using his own money to help this man.
Un samarietis iet garām šim cilvēkam un izmantotams pats savu līdzekļus, pats savu naudu, ir tas, kurš šim cilvēkam palīdz un viņu izārstē.
Now remember, the Jews disliked the Samaritans.
Un šeit mums jāatcerās, ka vēsturiski jūdi nesagājās un ļoti ienīda samariešus.
And Jesus makes clear to the Jew, it was the Samaritan who acted like the neighbor for the man who had been robbed.
Un Jēzus izmanto šie liecību, lai paskaidrot šim jautātājiem, kad attiecībā no cietušā vīrieša pozīcijas tuvākais bija tas, kurš viņam palīdzēja, nevis tuvākais cilvēks pēc etnos vai pēc pārliecības.
Sometimes your neighbors are Samaritans.
Dažreiz jūs tuvākais ir tas cilvēks, ko jūs vispār negribat acīs neredzēt.
A neighbor is anyone, I don't care who, anyone whom God has placed next to you in life.
Proti, jūs tuvākais ir ikviens, pilnīgi jebkurš cilvēks, ko Dievs ir ielicis jūsu dzīvē, neatkarīgi no viņa sociālā vai kāda cita veida status.
That neighbor might be a sister or brother in Christ.
šis tuvākais varbūt jūs brālis vai māsa Kristu Jēzu.
It might be your boss who doesn't really like you at the job.
Vai šis tuvākais varbūt arī jūs priekšnieks, kurš, kuram jūs īstenībā nepatīkat.
It may be that your neighbor is someone who is behind your back trying to destroy you.
Iespējams, ka jūs tuvākais ir kāds cilvēks, kas mēģina jums nodarīt pāri vai kas vēl jums ļaunu.
If they are opposed to Christ, then they are enemies in their opposition to Christ.
Ja šis cilvēks nav kristietis, tad viņš kaut kādā ziņā ir ienaidnieks, tā ir tā, ka viņš nostājas pret Kristu.
But as neighbors, you and I have no right to remove them by any means.
Bet ņemot vērā, ka viņš ir jūsu tuvākais, viņš ir jūsu tuvinieks, jums nav nekādas tiesības pret viņu izturēties kaut kā savādāk tā iemesla dēļ, ka viņš ir neticīgs.
For whatever reason God has willed, he has placed this person next to you.
Prot, ir kaut kāds iemesls, kādēļ Dievs ir šo cilvēku ielicis jūsu dzīvē, kā tuvāko, kā cilvēku, kuram ir vajadzības.
And sometimes people don't ever pick up any kind of weapon, but they use their words.
Prot, vairumā gadījumu šī baušļa kontekstā vairums cilvēku savās rokās neņem nekādu veidu ieroči. Viņi izmanto savu mēli kā galveno ieroci.
Of course, words never hurt our skin, they hurt under the skin. And sometimes those pains are deeper and more long-lasting.
Un kaut gan vārdi mūs fiziski neiespaido, viņi iespaido mūsu sirdis, un bieži vien tā sāpes, ko izdarījušie vārdi, ir daudz sāpīgākas un daudz dziļākas nekā, ja mūs kāds būtu nodarījis pāri fiziski.
Pray that God will control your tongues.
Un šis ir paskubinājums no Dieva vārda, lūdziet Dievu, lai Dievs jums palīdz savaldīt savu mēlu.
And that we forever do away with looks that kill.
Un tā skaitā lūdziet Dievu, lai Dievs jums palīdz neraidīt dusmīgus un nāvējošus skatienus savu tuvāko virzienā.
That we forever put away heartless criticism that we sometimes use.
Vai ka mēs neizmantojam bezsirdīgu un augstasinīgu kriticismu pret citiem.
Let your conversation be salted with salt. Let there be peace among all of us.
Un kā mēs zinām no evaņģēliem, lai jūsu runa ir kā ar sālu sālīta, un jūsu starpā ir miers, un jūs esat miera nesēji.
What I find fascinating is that in the history of mankind, when people start to change definitions, then you can act in different ways.
Vēsture mums liecina, ka līdz ko cilvēki sāk mainīt vārdu definīcijas, mums nekavējoši arī mainās rīcības.
For example, the Nazis defined life in such a way that Jews and Slavs didn't quite fit their definition of Aryan superiority.
Prot, nacistu laikā mēs zinām, ka viņi definēja dzīvībai bija tikai tik tālu nozīme, ka tie bija ārieši, un jūdi un slāvi neietilpa ārešu vidū, līdz ar to viņus varēja nogalināt.
In the history of my own country, when the United States began, black people were defined as equal to 2/3 of a white.
Un man pašas valsts vēsturē, Amerikas sākumā vēsturē, afroamerikāņi tika uzskatīti par 2/3 no baltā cilvēka. Viņa vērtība tika nivelēta.
Then you can enslave them.
Līdz ar to tu viņus var pavērtināt, jo viņi nav vērtīgi.
In my country, an embryo in the womb is not considered human life.
Amerikā joprojām embrijs netiek uzskatīts par dzīvu, un dzīvības vērtu, līdz ar to mēs zinām, kas izriet no šīs definīcijas.
I'm told that in America every day, on average, 3,000 to 4,000 abortions occur.
Zin, kad dati liecina, ka Amerikā vidēji dienas laikā tiek izdarīti 3 līdz 4000 abortu.
God will judge my country for that.
Un mēs zinām, ka Bībelē, ka Dievs sodīs tautas par šādu dzīvības izniekošanu.
Tell me, what really is the difference between Hitler's scientists performing experiments on people and what scientists can do with what they create in test tubes?
Otram kārtām, pastāstiet man, kāda tieši atšķirība starp to, kad Hitlera vārdā zinātnieki nodarbojās ar eksperimentiem ar cilvēku dzīvību un tas, ko mēs mūsdienā zinātnē saucam ar eksperimentiem mēģinēs ar cilvēku gēniem.
We have met the enemy and he is us.
Par nelaimi mēs esam satikuši ienaidnieku un iedēkas esam paši, mēs esam paši sevi lielāki ienaidnieki.
We only have more sophisticated instruments for carrying out the terror that killing really is.
Atšķirība no seniem vēsturiskiem laikiem, vienīgā atšķirība ir tā, ka mūsu līdzekļi, ar kuru mēs izveicam šo nonāvēšanu, ir kļuvuši daudz, daudz kompleksāk un daudz, daudz sarežģītāk.
Perhaps we have to face, therefore, as a society and personally, some unpleasant things, like these fruits in our society come from very bitter roots.
Rezultātā mēs esam nonākuši pie sabiedrības, kad mēs pļaujam to, ko mēs esam sējuši no šīs saindētās sēklas.
The roots really go down into the sinful nature that we still have.
Šīs saknes, protams, ir nāk no mūsu grēcīgās dabas, kas mūs joprojām nav pametusi.
Now some scientists tell us that as population increases, therefore there will be an increase in wars and in murders.
Un zinātnieki mums saka, ka līdz ar demogrāfisko pieaugumu mums būs arvien vairāk karu un arvien lielāka nelienlīdzība sabiedrībā.
Well, the word of God begs to differ.
Un Dieva vārds, diemžēl, šādai diagnozē nepiekrīt.
We can even look at the country of Japan, which is very highly populated, but is a very stable society.
Ņemsim par piemēram ar Japānu. Ārkārtīgi apdzīvota sabiedrība, tanīpat laikā ļoti stabila sabiedrība.
So if overpopulation by itself is not really the answer, then what is?
Proti, ja pārapdzīvotība pat par sevi nav iemesls, lai vienam otru nogalinātu, kas tad ir iemesls, kāpēc mēs esam tādā situācijā?
When Jesus spoke from the mountain, his famous Sermon on the Mount, he takes the commandments and he presses them deeper into our hearts.
Un kad Jēzus sludināja savu kalnas prediķi, viņš ņēma šos 10 Dieva bāžļus, un viņš kā ar pirkstu viņus mums, tā teikt, iespied mūsu dziļāk mūsu sirdīs.
Sometimes we go into our own past and we discover in the caverns and the caves of our own heart there's gunpowder there waiting for a spark.
Un dažreiz mēs paši varam, tā teikt, papētīt savu sirdi un savā paša sirdī konstatēt, ka mums ir tā teikt, degviela vai pulveris lietām, kuras tā teikt, gaida īsto brīdi, lai uzsprāgtu.
Because the catechism mentions things like envy, hatred, anger, and a desire for revenge.
Un, ko mēs šodien lasījām no Heidelbergas katehismu, mēs paši savā sirdīs varam konstatēt skaudību, naidu, dusmas un atriebības kāri.
The Lord Jesus in the Sermon on the Mount put his finger on it when he said the following.
Un kungs Kristus, tā teikt, ļoti precīzi šo konstatēja sacīdams.
You have heard it said, you shall not kill, but I say to you this.
Viņš teica, jūs esat dzirdējuši, kad ir teikts, jums nebūs nogalināt, bet es jums saku.
If you are angry with your brother, you face the judgment.
Ja tu dusmojies savu brāli, tad tev gaida tiesa.
If you insult your brother, you face the council.
Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, jūs nenāksiet debesu valstībā. Ja esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokaut, tas sodams tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodams tiesā, bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodams augstā tiesā.
John put his finger on when he wrote in our passage this afternoon, verse 15, everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him.
Un šīdienas rakstvietā mums Jānis saka, ik viens, kas dusmos savu brāli, ir grēkojis.
That's why we can think of so many people's hearts and lives are like broken down machines.
Un šī iemesla dēļ, kad cilvēki patur savā sirdīs dusmas, kaut kādā ziņā mēs kā cilvēki nefunkcionam tā, kā mums vajadzētu funkcionēt.
When they work well, but too many of them are out of order.
Tad, kad viņas funkcionē labi, bet tad, kad viņas ir saplīsušas, tad viņas saplīsušas ir pamatīgi.
We all face frustrations.
Protams, mums visiem ir savu vāja brīži.
And frustrations by themselves is not wrong. They're not wrong.
Un dusmas vai sakāpināt dusmas pats par sevi nav nekas ļauns.
But if we bottle them up and take ourselves too seriously, there is trouble in our future.
Bet ja mēs šīs dusmas akumulējam sevi un viņam nav nekāds ventīls, mums droši vien, ka gaida nepatikšanas nākotnē.
God, of course, is God, and he doesn't need any of us.
Un Dievs, būdams pašpietiekošs, mēs, protams, viņam neesam vajadzīgi nekādā ziņā.
But he adopted you to be his children, and so he wants you, and he wants you whole and healthy.
Bet ņemot vērā, ka Dievs ir pats nācis un ņēmis mūs par savus ģimenes locekļiem, viņš nevēlās atstāt mūs šajā stāvoklī, viņš vēlās, lai mēs būtu pilnīgi.
What should we hate? We should hate sin and sinful ways.
Tas, ko Bībele mums saka, ka mums savas dusmas būtu jāvērš nevis pret citiem cilvēkiem, bet pret grēku un pret grēcīgu sirdi.
But the kind of sin that this commandment condemns is any attempt we make to remove our neighbor.
Bet tas, ko šis bauslis ļoti skaidri nosoda, ir tas, ka mēs ņemam tiesu un tiesāšanu paši savās rokās.
And all bitterness and hate must be identified. It is sin against God.
Un jebkādas dusmas un rūgtums ir jāsauc īstajos vārdos, tas ir grēks pret Dievu.
And that's really where it needs to be settled.
Un tam ir jāizskaļ skaļi un skaidri, ka grēks un rūgtums ir arī grēks.
To confess our sins, but then to recognize God has made us in his image.
Kad mēs nožēlam savus grēkus, mums jāatzīst, ka Dievs ir veidojis mūs savā līdzībā.
He's distributed all kinds of gifts among the human race.
Viņš ir savus dāvanas bagātīgi dāvājis visai cilvēcei.
Life is fragile, life is complex, but God calls each of us to guard that life.
Un dzīve ir vienlaicīgi gan sarežģīta izveidot, gan arī ārkārtīgi trausla, un Dievs aicina mūs to pasargāt.
Because if it is not settled there in the love of God, this world will continue to take its own life.
Un ja mēs nepieskatam un mēs neatzīstam šo patiesību, mēs varien vairāk ieraudzīsim, kad sabiedrība, tā teikt, virzās pati savu iznīcību.
Brothers and sisters, that is the positive message of this commandment. Life.
Un dzīvība ir šī baušļa pozitīvā vēsts.
Jesus came to give life, even abundant life.
Un Kristus ir nācis, lai mums būtu dzīvība un dzīves pārpilnība.
But what is life?
Bet ko mēs saprotam ar dzīvi?
It's much more than the beating of a physical heart.
Un ar dzīvi mēs saprotam vairāk nekā fizisku sirdsdarbību vai sirdspukstus.
Root life in love.
Bet dzīvības saknes ir mīlestībā.
And we learn from the word of God that love is God's gift of himself in his own son.
Un mēs Dieva vārdā mācāmies, ka mīlestība ir Dieva dāvana viņa paša dēlā Kristu.
Life is faith and it is trust in God's love.
Un mīlestība ir ticība un paļāvība uz Dieva mīlestību.
He gave his own son that whosoever believes in him will not perish but have everlasting life.
Un Dievs deva savu vienīgo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību.
Life is justice based upon a right and a wrong that is defined by God's word.
Un dzīvība ir arī taisnīguma apziņa, un šo taisnīguma apziņu definē Dieva vārds un labais un ļaunais, kas tajā ir atrodams.
This is what Christ came to give. This is what his spirit communicates.
Un šo dzīvību mums ir atnesis Kristus, un Svētais Gars darbojās, lai mums šo patiesību atgādinātu.
Life will flourish when it's put in the soil of love.
Un dzīvība uzplauks tad, kad viņa sakņojās mīlestības augsnē.
In calling us away from murder and hatred, God shows you a much better way.
Un tad, kad Dievs mūs paskubina novērsties no nāvi, no dusmām un no iznīcības, mēs ieraugam dzīvi tās pilnībā.
In fact, the life of God begins to take over in us.
Vēl vairāk, kad mēs paklausam Dievam, Dievu dzīves pārpilnība sāk arī mūs pārveidot.
We become patient and long suffering with each other.
Mēs kļūstam izturīgi un mēs kļūstam pacietīgi viens ar otru.
We learn to walk as people who love peace and are meek.
Un mēs iemācāmies dzīvot miermīlīgi, un mēs iemācāmies dzīvot lēnprātīgi.
That we are humble.
Un pazemība kļūst par vienu no rakstura iezīmēm.
I'm not talking about becoming doormats where you wipe your people wipe their shoes all over you.
Un tas noteikti nav paskubinājums kļūt par kaislauķiem, kad cilvēki var tā teikt par mums staigāt pār kā un viņam sirds kāro.
If Christ could take off his garments, get down and dirty and wash our feet, he left us an example of how we should treat each other.
Ja Kristus bija spējīgs novilkt savu virsvārku un nomesties ceļot un mazgāt mācekļiem kājas, visdrīzāk tas nozīmē, ka viņš ir atstājis arī mums savu piemēru.
In fact, the Word of God calls us to practice mercy even to our enemies, food and drink.
Un Dieva vārds paskubina mūs kalpot šādā veidā gan ar iztiku, gan ar labvēlību pat saviem ienaidniekiem.
In that way, the church, the people of God, are another country, completely countercultural to what we see around us.
Un dēļ šādas attieksmes, dēļ tā, ka mēs mīlam savus tuvākos draudzēji, ir jābūt kā pilnīgi, kaut kā pilnīgi savādākai sabiedrībai, kā pilnīgi citai valstī, kas ir atpazīstama pēc saviem darbiem.
And brothers and sisters, we don't do that because we have a martyr complex.
Un protams, ka mēs mums tas nav jādara, tāpēc ka mums būtu savu veidu
because we think we have to suffer and mums we enjoy suffering.
Jā, mums nav jāuzņemās pašaizliedzīgu un mīlošu attieksmi tā iemesla dēļ, ka mēs būtu pašizdomātā dievkalpojumā.
We do it because we deep in our souls we know God has been good to us and he's taken such good care of us.
Tā vietā mums jāmīl savus tuvākais un tā skaitās vienīgi tā iemesla dēļ, ka Dievs mūs ir dziļi mīlējis un mēs to zinām un piedzīvojam savā sirdīs.
In fact, we're prepared to lose everything in this world because God has promised us everything. All things are yours.
Tā vietā mēs Dievs ir mainījis mūsu sirdis un mēs esam gatavi visu atstāt šajā pasaulē tā dēļ, ka Dievs ir mums apsolījis mūžīgo dzīvību.
Life is too short to carry grudges.
Un Dievs mums paskubina, ka dzīve ir pārāk īsa, lai mēs turētu rūgtumu savā sirdīs.
People are fragile and God's word is clear that they need love.
Mēs skaidri zinām, ka dzīve ir un dzīvība ir trausla un ka cilvēkiem ir nepieciešama mīlestība.
That's why we come to hear the gospel. God loved us, therefore we can love.
Un tā ir arī evaņģēlija būtība, ka Dievs ir mūsu mīlējis. Tādēļ, ka Dievs ir mūsu mīlējis, tādēļ mēs varam mīlēt savu tuvāko.
Again, we're not talking about emotions. Love is a bond of fellowship.
Un mēs mīlestību mēs nedomājam emocijas. Mēs domājam, ka mīlestība ir sadraudzības saita.
For the word of God is not saying feel nice about other people. It's saying do good to them.
Un Dieva vārds mūs paskubina, lai mums nebūtu labas emocijas par savu tuvāko, bet ka mums ir aktīvi jāmīl viņu.
Now this takes strength.
Un šis, protams, prasa no mums pārdabisku spēku.
It takes a strength that you and I don't have by nature.
Savā dabiskajā stāvoklī šāda spēka mums pašiem, protams, nav.
It takes spiritual muscles that come from a savior who did everything for us.
Un šāda rīcība prasa tādus garīgos muskuļus, kas nāk tikai no mūsu Kunga un Pestītāja.
It takes the power of a savior whose grace creates a heavenly country and who changes our hearts.
Tas šis spēks ir pieejams un nāk no mūsu Pestītāja, kas ir radījis debesis un zemi un kas mums apsolīs mūžību.
Brothers and sisters, do you see how important the word of God is for the life of this world?
Un tas es ceru jums palīdz ieraudzīt, cik ārkārtīgi nozīmīgs Dieva vārds ir šīs pasaules labklājībai.
Jesus Christ alone is the key to this.
Un Kristus ir vienīgais, kas šo mieru var nest.
Psalm 1 in many ways describes Christ.
Un pirmais psalms Bībelē daudzos veidos apraksta Kristus būtību.
How happy is the man who meditates day and night upon the Torah.
Cik svētīgs ir cilvēks, kas dienām un naktī domā par tā Kunga baušļiem.
You and I cannot meditate day and night on the Torah.
Nedz es, nedz jūs nevarat domāt par Dieva baušļiem dienu un nakti.
But the one who does is like a tree planted rooted next to a stream of water that never ends.
Bet tas, kurš domā par tā Kunga baušļiem dienu un nakti, ir kā koks, kas stādīts upes krastā.
His fruit is always there.
Un viņa lapas un augļi vienmēr zaļo.
And the leaves are for the healing of the nations.
Un viņa lapas un koka augļi ir glābi tautas.
For the healing of nations and people and homes.
Un šīs lapas un šie koka augļi glābi gan cilvēkus, gan tautas, gan valstības.
For the healing of children and marriages and all those things that have been shattered by sin.
Gan laulības, gan draudzības, gan bērnus.
That man is Jesus Christ.
Un Kristus ir šis pirmā psalma raksturtēls.
And as we are engrafted into him, into that tree, that life begins to appear in us.
Un līdz ar Kristu mēs esam iepotēti šajā bagātīgajā un dzīvajā kokā, un arī mūsos sāk plūst pilnīgi jauna dzīvība.
You shall not kill, but instead you shall love each other as you love yourself.
Tādēļ mums nebūs nonāvēt, tādēļ mums būs mīlēt vienam otru, kā mēs mīlam paši sevi.
Root life in God's love.
Tādēļ iesakņojiet savu dzīvi Dieva mīlestībā.
Amen. Let us pray.
Lūgsim Dievu.
Father, we thank you for your word that gives light to our life.
Debes Tēvs, mēs pateicamies par tavu vārdu, kas ir gaisma mūsu dzīvēs.
We praise you for its direction in all things.
Mēs pateicamies, ka tas vada mūsu visās lietās.
We feel ashamed of ourselves on how often we have let little things become bigger than they ought and we have carried grudges.
Mēs atzīstam, ka mēs mazas lietas esam uzpūtuši lielas un ka mūsu sirdīs bieži vien ir rūgtums.
Clean our hearts, O Lord, from all those poisons from the past.
Un lūdzu, attīri mūsu sirdis no visām indēm, kas mūs sakrājušās no pagātnes.
And let us commit ourselves today to once again living in accordance with your perfect law.
Un svētīgi, ka mēs varam atkal nodot sevi dzīvot saskaņā ar tavu vārdu.
Bless this congregation and every member.
Mēs lūdzam, lai tu svētī šo draudzi un katrs tās locekli.
May our lives and our homes and at work show forth your great love.
Mēs lūdzam, ka mūsu dzīves, mājās un darbā var būt par apliecinājumu tavai mīlestībai.
Bless our pastor and his family.
Mēs lūdzam par mūsu mācītāju un viņa ģimeni.
Give to him all the strength and energy he needs as he serves.
Mēs lūdzam, ka dod mācītājiem enerģiju un spēku, ka viņš kalpo draudzē.
Be with the elders, the deacons and all those who minister as with music and teaching.
Mēs lūdzam, ka tu svētī visus, kas kalpo Bībeles studijās vai citā veidā.
So that your word will live in our hearts richly.
Ka tavs vārds bagātīgi mājāt mūsu sirdīs.
Father, we are humbled by your grace.
Tavs žēlstība mūs pazemo.
And our lives are filled with thanksgiving for the amazing gift of love you've given to us.
Un mūsu sirds ir pilns ar pateicību par tavu bagātīgo dāvanu Kristu Jēzu.
Receive our praise and our thanks for Jesus' sake. Amen.
Uz pieņem pateicību un slāvu Kristus vārdā. Amen.